Улызы отаһаң, сайыл оралек. Хундата мане радио шагынакшад, ерісік анаема долгендера хыжынга бысурне тоғды удар задылғыр. Муно біда сыха харилсаха шут там жолғыя ихилхымне. Муно дарымне мане студиң әлшадгыхыда, бұряды күріне ұндатыны ду хатары байғыл театр әшілжі еретбенігіша, идымне хыдбығыхыда душын хуталықша Жарғыл Батмаев, бағалтихыда орын хайханы ударедакшын тоғылықша душын хумайшын Аюна Дашыдылкова хойыр әшілжі еретбені. Сәм бәйна,
хүндетті радио шағынықшыд, сәм бәйна бұрят радиоға қамталың.
Мұны біда әна ұдан шығы ұрда қарға, мәне әна көріне ұндатыны байғыл театрны қада найын жылыңғай ойым байыр тімдігілжі бәйнігеші, ямар түсі бұт бәйнігешіп қайшынғыжы әна байырынға ұдыр тімдігілжі хүжі бәйнігешіпті қайшынғыжы қарқшыда ғонер қолға ғай қолға кешіпті ғай келетлініңі баға қоруғы ихілхімнегу?
Чегі е, хіл е. Долш е, әні жыл байғыл театрны налғай әхін айын жылыңға ем байыр тімдігілжі бәйні. Апрель харсо душын хойронды бі олым бәйні мана театр тегет. Әні жыл бұхи хойр мәңгі хойрын хойр. Оныңға бұхи тоғылылды шоу, спектакль, елді бейін адынуда. Инейхін әм байырта зәрі олады хыжы бәйніпті. Январға айхилайдылы елді бейін тома арғақым жәнді яу ол жы бәйніпті. Гастролінді айхилайды. Бұрадыңға әмі ғудар гастролін өт бәйіна. Росейін тома қатын өдар гастролі өт ерепті. Техіді, ну, мұны ойны ерхі далатте харайын дондурғы хем ғудайғыл тома. Тоғылықтың адынудың әйхіл хүгі бәні, гала концертінуд үнгейін дәді ғыжнырды. Июль харын арвын ғұрванға, арвын зұрға құртыр, опер болым баледі тәзіндері. Болғы тиме, бұхи харықшыда, бұхи бұрадыңға хүнзәнея, арыдзәнея өрж бәнімде.
Саша тегеділа жылы үңгіртір, әні найын жылымны өм байыр темдігілікті жыл, хыдың кімже еболға тоғылтынуд үңгір жыл байқығы.
Тихо. Но егет мұны үңгірің емтіға қылқы болуға, апрель харсо бұде бұхи театрара бұрадыңға әмігудар ебам бәнімде, әні ехін гастроль тоғылтын, айлын тоғылтын өтіне болқыда юынды зорылықтап күхіді, ямыршия. Вот мені анхады ямарши мане болтнемна анхады ямарши театр ямарши коллектив ухим куда харкшат шагнакшат узукшы дуга юнчубыша тимхе буде хоболт бадам бадапте нин турун узукшы до байрылып тегертегет тера халыйын эмгодар байдык тунхын захамин бухи бухи ну алын эмгодар ябапте горбун недель тур со ябагапте да тегет на трехин тоғылтын ұлтсаға бұрадыңға ардайды оңды, қатырнады, қаролжы ұзықшыт, шағынықшытта байрылап дегізін әйтініпті. Тегет май харин хуғылыр, бағал нәнжілен ғойын бөрті зәрі олжы, баруынай мана күріне томықатын ұдар ябан байныпті. Казань, Самары, Тольятти. Долшы ені тоғылтын ұлтыны ехам жылтыдағар үнгіру. Казань, Гхволоха, турушин толтымне Казанды болгон бен Татарстаны. Титинди тихиде Казагур эгет касин хажвар хундан жабжа. Ушул нэг билет уйгыш горха байнып тек юнду бхеде турун. Хайр жыл эсате бу жаш баалашым бен тир хатнодар. Тихиде байгыл театр гыжа мыдеш яха отолтима аншлаг гыж байгавы. Харин тир толтын хуулер айна байгылы хажуды бурат олысты тема театр байды кем байхам байды койы концертиум харылды тема ашқып тегет уже тір заранен беледудіне хойрын делен орта уже уғы болшам баға. Тегет ұшо тірі толтын Казаня толты тойхылқы болаға Татарстаны юрінкейлікшін аппаратғы хемігуда бұхы тірі нойыт хайт тома артистнер хатаршы дошы держіманды қарымын байны Татарстаны юрінкейлікшін томығықшін бағыласысы кет корзины абамын байны бдетегет тоғылықшынен тәзіндер ғаржы толшы мұнодыр тандуд мандудта татарудта Казанин ажамедрікшітті байғылай хажуды ямыр сом байдық ва ямыр сойыл орлыл тухуде вүгжі хуржу годыгжі их байрамы дуылай. Юнды бүгді маны тірехін тоғылтымны мая бұрия тегіжнірте баға. Теге тірен сұғы бүде нін түрің бүрэд ардынга дуунуудыг яа, хатарнуудыг яа, хобсаа хунар гэд зүтгэл гоёал тийм бүх юм ингээд харуулж хөөрж яа бүрэдүүд ямар байдаг хори бүрэдүүд байдаг хэрдүүд болгодууд сартуу сонгоод гэдэл илдэвэн байдаг тийгэд л манай байгалийн тийм байдаг тийм хэ бүт ийм зом тийгэж өрөнгөө нэг тэр танил суулгын тоглолт их юм байна мэд тийгэд л ихэл амжилттайгаар өнгөрөө гэж ханагдна.
Ганца Казань бүша индеш ивайгад бида орхо билетгүй болон хэл байдаг кам бивч да.
Тэ, ну, ерээд тэр хотнуда ерээд энэ юнийн 17-18 дэг үдэ, 17-18 дэг бүдэ Феникс төрөл концертны программы я харуулаб дэ, тэгээд тоголтынго хэлхэнгэ уртай бүдэ бэрадангэ харагшад хэлэб дэ. Мүнөөдөр бүдэ таанадды тэр Казань, Самар, Тольятти тэр хотнудар харуулхан программы я харуулхаб дэ. Тимүхэ ихэр бүхэнгэ хараг дэ, юндэм ихэдэ тэр манай мэддэг ийгэд элементарны юм. Тэр хотнуудаар аа юм байдаг
юм аа
хонирхолтай байна тийм үү. Тэгээ манай зан ялгамжтай их юутэй шүүмжлэгтэйгээр хардаг. Аха тэр нэгтэй буруу хувсаа хөмдөх юу асраа зөхөлхөт. Энэ юунд дэглэ тийгээд өмдөвтө готлтны юунд юм байгаа вэ гэд хэлдэг. Но им ордор хөх бол критик гэж их хайнд юм артист хүн дэ.
Тийм
үү. Тийм үү. Но гэвч я манай энд болон тэр хоёр өдөрсөө тоглолтны бахал бүтүү байгаа. Тийгээд л харагштай хад баярлж байдаг бид.
Тийм, театр гэж тун зүв тэмдэглэж хэлээтэ. Харагшад үгүй л ха театр биш юм да. Харагшад л тулу оролдож, зоны тулу оролдож гэх юм бол бүхэл тоглолта бүлдэгдэнэгэш. Байгаль театр харж байхад л аргагүй хонин байгалы долгин шингэ нугурхай бүйтэ бас хадуудла хатаржда. Ямар хонин хатарнууд тавигддаг гэшэв, энэ хатар юмнэхэн тавидаг гэшэв, дүүх жимдэхэн саадаг гэшэв гэд баанага хөрөх хэмнэгүү гинта байж байтра хүн гарац дүүлшдаг бүша баанага санаа өөрийн багшагж байха.
Тийм а. Нэн түрүүн хэлэх болоха манай театрымны дарганууд манай бүхий энэ уран хайхан амны уран хайхан амны замы изаж үгдэг манай дарга дандарж авч бодлоо юу байна. Тэхэд уран хайхан амны удирдэгша жаргал жалсаныч жалсаанов байна. Энэ хоёр наягээд аха мөнөөдөр ийгээд программа яхан бүтэ ийгээд энэ хубса хунар ийгээд тихэб тэгэж. Тэхэд музыкальныр хүгжмэ дарга гэд байха галмандах батулга гэд аргүй гоёр хүгжм зохиодог. Тэхэд тэр гэд театр сом наягээд цеха гэд байха. Допустим, солистнуды отдел, балеты, хугжымшыды гэд. Тихэдэ дошыдэмны хармейстер гэхуэлаха бурады, сойлы, кабията жылья болгшы байрма, овчинникова гэд байна. Балетэмны Россиян кабията артист Ирина Батрова, бурады кабията артист Арсалан Санданов гэд байна. Тихэдэ маны главный дирижер гэшымны им болмыта, кол хугжымы удирдэгш гэх болно уу жаргал Фридрихич Тактонов гэдэг байна. Тэгээд л театр гэж юм нэг шапта нэг амиды нэг организм шиг тэгээд но кажд орган дэн дарганууд байха. Тэгээд тэр дарганууд нь ийгээд энд тийгээ хайм байха тийгээ хайм байха гэд хуй юм нэг зааж өгдөг. Гөши бүд өгдө баха алгамштай нэг юм өхөх оролдог бч. Тэгээд дарга нартаа ирээд ийм дуун байна. Ийм хатрах ха ямар бөгөөд баалгаад хуу нэг взаим
тааруулж.
Но игэл шухуул гэж юм нэг дарганууд нэ дандар апч дарганууд хуй юм нэг зааж өгдөг.
Хашингжа табинап тэрэгэр нил болха. Түсі бұлғанлы югаре, ол зорил ғойыл дүргіхін тула. Дуушыд гэшімне, байгал ансамбль гэшімне, хизэнэ хэд олымы дэйжі да. Байгал ансамбле дуушыдэ тезіндэр гарадла, дуулыж байха дэймгу, бөмэлж байха дэймгу, тайуны бөмэшін, бөмэлдэг, хөмэшін, хөлсгдэй. Игэт нэг анхан нэг бага ябхатай юмгүй нэг дуушаган хата ханнах юмша ямар утунж гараар дуулна гэшэв гэж наханы дэше болох бэрэ тэр утунж гархан дуншны хүнэ сэтгэл дээрж гараатланла бүхий досоо хийшни урбулатла нэрэ бурят арад гэша таван хушумала утгэж ябан талы дэдарла ажимидэрж байхан зон гэшэн сэтгэлдэ ямар хайханар үзэгдэж хэлх хүн болгон дуугара хүнэ байдал дорь болох гэша бүхий дүүшін шаддаггүй мабда. Гэвэш юм аны байгал театр гэш мэл аргагүй хүндтэй урда харха маны театр болны гэш. Та аюна өөрингөө нэг бага ажил хөрж өгөөд энэ уран хайхны өдрөдөгшин тоглох шаар ажиллаж байхада ямар үүргэтэй ямар урда зориулга тавиад явдаг гэш бэ?
Би байгал театр со жусо худалжинам. Сентябрь ха ирээд худалж ихлээд тэгээд хахад жил со концертна дэл гэж юм со худлод тэрнэ хулэр хамалак шар ором тэгдэн трэхнэ ажил хэдэ волна хамда ху сукта ху жаргал жасан чэх живэ хэнгэ унуддын ху хамалца жа харол жа сагын кэж инэхнэ интхнэ болхан трэхнэ интхнэ болхан гэж яажгаад
ханаа уу живэ
ханаа үндэ бүхэд уран хайхна өдрөгдшин ажлын шаргаггүй том гэж шавда там мартагдах шиг юм байхад ихэн аюун ирээл асанач мунадэр энэ тийм сабрааны байна трэнт хай бомортарк тэгэл лэгэд ханаа уу явха өтрэйн хайгадна аюуным нэ өрөө дуулдаг хайшингад байгал руу ороб гэх уула ха өнгөрхөн жил золтой голос байкал гэд тома фестиваль наад их тэгээд аюуным нэ тэр наадан да оролсан байна. Тэгээд тэнд бүдэ танилсаа бүдэ.
Өрөө юд үргэ хам болнаб та?
Өрөө би бүрят гүрэнэ дээд хургулин выпускник физик захвэ хам байгаа би. Тэгээд душа не лежит.
Санха душын болхыгын ютэбэ бүгэ шабта да, таби суртэ гэйлда. А өөрөө тийм ноту юм үзөөгүй гүт.
Но үгүй.
А.
Музыкальна грамота гэж юм да. Тархисом не.
Природное дарование гэх юм. Унэр тэр ондоо хаттуудаар гастролер явж байхад аюуны хүмүүс хэдэн хүн зонг нэг бэлтэж хараадлаа. Оо ийм ямар гоёор гэдэг ихэр айлгаа ташна. Гайхна хүн зонг. Энэ бүхдээ ер хүнээ хүмүүс хэд нэг более привычный гэдэг айм жаахан бүйтэй нэг өөрийнхөө жаахан басан гар гэж байхад гайхалтай харагдана.
Хана чиж хүмүүс хурапта?
А вот бурят горне дэд хурулда. Ансамбль бэха би этна студия едон гэж
нэртэй. Шарапова, Ольга Шарапова.
Получается, но мене бэхшэмне Ольга Шарапова, тэгэд ху ирнутэ ху мэй заатэгэн. Тэгэд би халта сула шаган жэвэд ой хайшэнгэ тэдэхэн яна гэштэ гэж. Бэшхун тэж долдуккэй хамбэ. Гэж ханат гэртэ ошоодлон холдын занятинга холэр гэртэ ирээдлэн үзжил.
Бүхэрдэй хахэржайгу.
Но тэгэд холдын гэрэд бакшада. Нэхэн гэрловоэгу гэж горхадашн үгэй гэдэн апиадл гэртэ ошоодлон үзад. Тэгэд холдын дэд жил болот, шатха болот. Хоэр мянга арван зурган онда харуулаам. Дон тэгар фестиваль студенческой весна гэж бэ. Тэнтхэнэ хабадагад охохонот гэха ижэ шатх юмгу басхан кун гэж.
Ямар хони юм гэртэй байгаад өөрө хөмөлөт аша дулжарчиха нэг жил тухэ тэрэтнэл саана хил нэг л таби сур бай бол да.
Нэг юм тэг.
Ага. Манда нэг дуулаад өхөөд. Их ханьэр халтай байна.
Эндтэй.
Давай тэр юм 12 жилийн макталд дуулааш.
12 жилийн мактал.
Ага.
Эрнин зүйлэр болжот бэдэ гэру цаган хулынгын жылла бэрэ цулын тэнцүхэн бэдэ гэзлтэлтэ ухархой жылла арин модын алаглад бэдэ галла гэрэн басхурун жылла дэлхи дэгу дэгрэд бэдэг дэлдэн чихтэ толадарун жылла.
Ой, я мэнэртэг.
Но тэгээд дүлхэд аяар иймэгэд ихэнэр хөөмөлдөг хүн их ховор, хомор тэгээд театр сомны юм басхан би болоод ихнийхи байралдаг өвч. Тэгээд мөн энэ ерх өнгийн дайдаг гэж тоглолтод аюуны баха оролцох. тэнд 12 жил байхан, 12 нэхэн дуу тэр олон хөгжимшттэй нийлэн тэхэд баха буянтай гэдэг нэг залуу хөвөн дэрэн кэба концертна дээр баха бияс талант тэрдний битбокс гэдэг тэр амара түн 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 гэд тэгээд тэгээд тун нийлээд нэг мөнө үеийн тэр урдны дуунуудын мөнө үеийн хөп маягт оруулаад тэр залуу мөнө үеийн залуу шуулд хонирхалтай болохын тулд ийгж тэгээд ардынга дууны дуунд хонирхалтай зориулга тавьтээ. Тэгэхэд матренца үнгэндэд концерт харахад л аюуны ярих харагд.
За тгүй ирэх надад. Зэ тэгэд энэ мөнөө дээр бүхэл дээр байгаль театр тамны хэдийн хүн ажиллаж байна ба.
Ой, а тоошд гхволоха арват тоошд бэ. А арват тоошд тэгэхэдэн хатаршд гхволоха хори гарын хатаршд тэгэхэд манай театр сомны Буряты үндэтний оркестр гэдэг Бурятский национальный оркестр гэдэг байна. Тэрмний хада но душот байхал да хөгжмшэд 35 душа тиймэрхүү. Но усумди юунд бүхэд бэр гоё болгохын тулд тэр бүх их живэ хэм программада шоу спектакль зүжгийн нүдэ бэр гоё болгохын тулд хүн зон дутна мэрэгжилтд дутна. Орын тайзан дутна. Тэгээд л проблемнад гэж байхал да.
Мэргэжилтэд гэхэд ямар мэргэжилтэд?
Тэ, эгээд л ардэ дуулах хүн их ховор. Ард юунд бүхэд эгээд ардэ дуу дуулахад нэг талхай гэж шагнаж байхад амар шиг ингэ шагнагддаг. Юунд бүхэд 2-3 нот игээд тэгээд. А трэйнэ досон их олон нюанснууд гэж байхаа. А угё айлгаж дуулаха. Тэгээд тэр нюанснууд тэр илдвэн нугла, мелизм гэд украшение тиймэрхүү юмд ин хурхад их хүнд тэгээд усон л да ард эдошт тэгэхэд хатаршид гэх болоо бахатрын цо манер гэж байха тэр бурята игээд хөдөлгөө юм хэхэд монгол хатаргу бурят хатаргу национал хатарунд дэхэд ба өөрийн манер гэж байха тэгээд ингээд жишээл хоола ханыг ондоотой хургуулд үргээд ерхэн хатаршин хүний Бүгдээ шо манай балетмейстернууд хэдэн жилсо өөрийн тэр болгож хэв маягта оруулж байгаль театр хэв маягта оруулж өөрийн болгоныг хөгжмшдэг их болоо нэгэд л газаа гараад морин хуршид орж төгөлдөлд морин хуршид өвөр бүрээ яочин ятгаш тэгээд их ховор тэгээд но надежда умирает последний шаг шинэ залу гоё авьяас таланте артист нар би вожил байх гэж найднав чи тэгээд манта ярээд манта хамта уран бүтээх хэрэгж
тана дух хөгж мороо хэдэн олон зоны сэтгэл бүлэжа худалгаж байна та тэгдэ дуушин юм сэтгэл тэх хүн тезэн дээр байгалан сам игээд ла театрэ тезэн дээр бүгэд ла сук хамта гараад дуулж байхада оркестр тэ сук хамта дуулах гэж баханыг фонограмм хоёр тэ дуулах гэж та дондох
та дондо
тэгэхэд оркестр дуртаа дуулдаг уу тэл ихтэй фонограмм
руу үгүй дуулдаг оркестр
альнин кушэр гэж ханддаг
би 2014 онд төрөшин хийе албуй хор байгаль театр руу ерж хөдлөв харин тэрний урт нь 2-3 жилсо өргөдөж хөдөлдөө байгаа юм тэгээд төрөшин хийе хэдийн онд 12-13 онд гоо тэгэхэд өшөө Чингис Павлов нэрмжтэй оркестр гэж байдаг байгаа мөн холдинг онда болоод Төрөшин хий оркестртэй дуулахад тэ хүл гар шишрээд л ухас бүхэн болоод л нүдэн бүл тэгнэд гээд л тийгэд мөнө миний ханахад саанагээд душуу тэгээд хөгжимшд тууж байна удирэг төр гараад тэгээд зааж байна тэгээд л игээд дууж байхад миний хувьд өлүү гоёор ханагддаг юунд бүхэд амьди хөгжим амьдигаар өөрөө хоолойгоо гаргана тэгэхэд Но алиш талнийн өөрийн юутэй тэр плюс гэх юм гээд. Тимхэ нобе оркестртэй дуулаха улуу гоё гэж ханна.
Дуулж байхада дуушин хүн урда ямар зорилго тавих юм тэр хүн бүхний сэтгэл дээрх нэг уйруулдаг дүн юм хан хүн бүхний уйруулахын тулд хайшин гэд дуулах ёот юм. Угё там жуулах юмгүй али нюрара гараара зааж үгэх юмгүй та хашингад дуулах оролдод.
Мэднүүгээ дуушин бүхнээ өөрийн юм байдаг, наверное, тэр прием гэх юм уу гэдэг. Миний ханахад нэн төрөн дуунынгаа үгүй айлгаж дуулах. Тэгээд...
Үнэн зүрхэн
хоо. Үнэн зүрхэн хоо. Тэгээд л мэднүүгээ хашин гэд...
Там жолог датла байдаг л да.
Там жолог дат байдаг юм шиг ада.
А юуны та дуулахад атайсан дээр? Ямар тийм бодолгот айдуулдаг бтэ?
Ханаан сого... би танд өтө дуртай гэж ханаад тэгээд өнгөгөр гарахдаа контакт как би болдаг шинтэ
харилцах хэрэгтэй шагнагчтыя
но
тэгэртэя
бүхий сэтгэлээ тавиад дуулахда тэгээ зүрхэн хүртэр хөрхөөр
тан шинги ийм хөөмшин хэр олон байдаг юм манда
Ушоныг бас хан би ха. Тэр мартлаб нарын.
Ариун нимай.
Ариун нимай гэдэг ярууны ха. Тэгэд л боловш. Ошо бигу.
Хөөмшин гэж манда заадаггүй ихэнчний Монголд л хорног.
Монгол Тува. Наверн тэгэл. Тэдэг ха.
Та чише уртя Саша өөрө нэг хурхэб гэж тийм төсөп тавьдаг гэдэггүй го.
Пока, наверное. Байгаль театрта хураа хамгаша анаан
цай. Байгаль театрта хургах багш байх уу хөөмш.
Багш нар байхаа тий. Балансрны Баттушин гээд бүрээд арт артист хөөмш байна. А Баттулгам наши өөрөө хөөмш тихэд шүү. Мөнх Дандаков жаргал жаргал мактыв хөөмшд би яа.
А тихэд тэндэл хурахад байгаль театрта. А өөрөө дунуудыг ганц хөөмш нөхөд үргэ дүүшнаар байхда ямар дунуудыг дуулахад дуртай та арадэ юм го али мөнөө үеийн юм го мөнөө үеийн дунд дуртай го
студентка байхда би ещё арадэ дунуудыг дуулдаг байсан ёхорнуудыг как стилизовано болгоого дуулахда узлагаа байдаг жанна
мөнөө хөөмөл хийх нэ шагнахад нэг дуулахд нэ шагнах юм нэг
Ямар тоо.
Но залу нэг л жил хөдөлж байхын доошин одоо өөрингөө манай энэ харагшд ий баярлуулж гэх юм уу шагнагшд ий баярлуулж гэх юм уу нэг. Орто игэл дута игэл дурте дуга хангёрд жил үгүйтэ.
Арада дум болнапшху арада гайл гэрнэт.
Зэ.
Арада гайлахэ. Шаян Амарола Реге Хурогу
Ур айун хан хи болна?
Хижингин
Хижингин
Хэвэт нам хан хижингин
Зэш имени сурхан соғы
Тема
Абы мне идырмыкты түрэхэн Тигэт Жа байхда горд гарахан тигэт инде бухлин хара бэхэн. Тэгээд получается, что би горд тэргдөв. Но хижингин би гэж хаанды.
Мано хижингин энэ дэйдэ хижингин Батабазароны зун 15 жилы эм баяр бида углоны мэнда дамжулгада үнгөргөөбч. Тэгээд мано дахин хануулж хэлхэм 5 сакта асуудал харюда Бата Базарович Базароны шулгуды е был даже байгтэй нэг бага урилда сонсхэб тэ таныч юмда хунгаж баха хайхан шулгуды ен уншарэгтэй. Зэ тэгээд сашын гэнэ нэг гастроль юмтхай хөрлөдхөм нэг нэг байгаль ансамбль гэшмдэ хагалуур ябжил байха олонла ийм арт байдаг гэж ингэж хүн болгондол харуулж заажих бүхий хариг өрнүүдээр ябж байха таны жишээ игэл нэг юнгөхөв да жаргал игэл нэг хонирхан гүрэнд нэ ямар ба ингэдэ бүхий олон газарнуудаар ябад хараад байха да
байгальта би ябхада ихэнхдээ Российн хотнуудаар ябан байна уу тэгээд гадаад орн руу явж зогоо би өндөхөд би өөрөө хайл хайл ардэ до нэг дуужа шаттах шингэнэгэ хурж байна бшагын жи тийж я харуугэ тихэд гадаадын орн руу дөрө төрөл Франца Испани Италим нур ашхвалаа айлгымштэ тэр игэл гоёор ардэ холайгоор тэр уртын дуу гоны тиймэрхүү юм гарга аутентичн тийм дуушад мөдэ айлгымштэ оштук манай дондык сэрэн аюун баярова гайдлам оштук хатаршы бош хада тэгэлээ бал но ихэнхдээ би театртайгаа юугаар хөтлөгш тэгээд эстрадын дуу шингэр явдээ миний хаан
мөн хурхад хааны явна энэ арадэ дунд хурхада
үгүй тэгээд л ингээд л өнгөө салжсэн тэгээд нэг шихээр шаганаад нөгөө шихээр өрөнгөө ажлаа хэд тэгээд л тийм аа миний ихэнхдээ гажил нь миний юм хөтлөгшийн ажил тэгэхэд тэр үлдвэн сценарий мөн биш эдлээ тэгээд тэр ажилда их цагаа хандуулдаг би. Ну вот муно наян жилэн ойн барьт зориулхан тэр энд баха их юм гэх юм да. Бүшигдэх юм шиг олон бүшэд дуугархш юм олон тэгээд отпускынга холер муно ягэд юунэ холер үнгийн дайдагаа тоглолтын хуулиар бодихо амралтдаа гарна чи тренхэ гараад шууд боди Владивосток тэр Восточный экономический форум уже аж нам дитэнде тэнде сентябрин 2-т төрүүшин хийе өөр Владивосток хотсо феска хол гэж тома тоглолтын газарта боди оогдинго боди дахан тоглолт өгөх бид тренсо боди бахалтэр нохил эгэт Бурятсан ямар байдаг ба бурятсан ямар дуу дуулдаг ба бурятсан ямар хатар хатардаг ба тэр энэ гадна байгаль театртны ганцтай ойлгомжтой манай тон их үргэмнэ гэхэд бурятанга үндэн соёл урлыгэд хадгалж хэрэгэж саашин дамжуулах ха гадна бүдэ бахал мөн үеийн зонхода хөдө оршин үеийн ч юм хөх дүр тавьж ондоор дууд хатар хатар хөвд ондоо хөвөн дээр дуушид дуулдаг гэвд манай оркестр Навмир киногт үзлээ том их ба тоглолт өгдөг тренсо тэр мөдөөж кино сериалнууд их хөгжим тоглолт өгдөг тийм хэм өнө тэр феска холд ашхад Владивосток тоглолтом нэ бахал юм гээд илдэв янз ингээд билтерж байха ганц та бүрят юм биш илдэв ингээд буди игээд шатах бүтэ буди игээд шатах бүтэ буди байгаль театр бүтэ бурят республикийн байгаль далайн гэрээ хэрэв тийг шин тиймэрхүү үргэтэй ашх бүтэ тийхэд баха хаварта Ставрополь октябрь савлаяг октябрь со Ставрополь тома фестиваль дошно бүтэ тэнд тэр мөнөөгийн өгөр хөлхөл болоход хедлайнер нут тэр как это перевести хедлайнер. Ну тэр игээ том од дуудын гэх юм уу да тэр бүхий юм татар тийм нэртэйгээр очно бэ. Тихэд но тэр мнэ ушо ерх саг монодэр бүди бүхий тэр өрөнгөө шатла бүхий хүсё бүхий хэж бэнд юм од дош тэр 9 жил ангой амбар зэрүүлнэ бэ. Июльсо моно ерх июлийн 1 2 гээд ночь охро фестиваль болно. 2 жилсо пандемия болжа хэвгүй бэ тэгээд мөн одоо ч хүн зон хонголж хурних болох уугүй тооч нүгүй үгүй тэгээд л тон ихэр хүлээж байна бэ тэгэхэд июлийн 6 ха юхан күртер опера болон балет театрын тайзан дээр манай хүлээ 2 жил эсэтэг бив шинээр бий болгон хатар бүжгэ шоу наадын тренд сахада бахал манай бүх оркестр хавадна дуушдны хавадна но тон урдтайгаа тавигдсан юм хэд хатар гэж. Тэгээд тийм том их гоё наадам болхоо. Тэгээд лапетер юулийн 13 16 гээд үнгийндээ тэгээд баалдрагт баал билтерж байх юмнууд ээ. Тэр үнгийндээ юбилейны концертнууд нэг ихэд баал тэр бурятанга юм харуулх бүтэ инээн шатах бүтэ инээн шатах бүтэ инээн шатах бүтэ тэгээд бүди байгаль театр бүтэ ганц юм утгатайгаар түүхэш тухай хөрөх бүтэ юм бүхэд 8 жилээ туршисо байгаль театрны татугаар ихлээд ингээд байгаль театр дуушид гэдэг Клавдио Шулнович имит шаанч гээд лүр ингээд дуушид нэ айлгомштэт дент насли өөрийн насли эдиг гэж байх бүд 75 жил ингээд ойн байрт 5 жилээ сата баха отдельно золотой фонд гэдэг том концерт хэвчээ. Харин мөнөө жил бодоод үзөвдээ байгаль театрна 2005 онд шинэ түүхний хилэн байна гэж шавда. Юунд бүхэд байгаль ансамбль, тихэд Бадмас эсэг театр, Тихэд Чингис Павловы нэрмжтэ оркестр оркестргэд гурван том коллективуд нийлэж байгаль театр гэж бий болсон байна. 10 жил 18 жил саатай. Гүшье түүхэмнэ дүшин хорын хойлныгэ шавда. Тимхэ бүтэгэд нэхэн өнгөний дайд гэж тоглолцсоого. Тэр ганц тэр өнгөрөн юм бэш. Ошо мөнөөдөр энэ үед байгаль театр ямар байна вэ? Ямар состояниес байна вэ? Тимрх юм харуулах ханаа тавина бэ?
Мм. Ершил харах хэрэгтэй.
Хараагтэй. Тийм ээ.
Аюуна таны саашин тийа төсбүүд ямар байна гэшэв. Хөөмэдөө хурха. Саша баха арадэнга дууну дий баха мүлхэ узэхэ шодолха хурха болногут.
Байгаль театр сомны худи дурвун дурвун да? Мм, как молодые, нет, молодые артисты.
Залу, хая орхан.
Нахара залушек.
Нахара залушек.
Нахара залушек. Тренд хахур.
Но должно дви.
Хит был на пта нырер не хылит.
Гарылма Жалсанова, Гана, Байрма Бургутова.
И Аюн Байрова. Тигет тедехнды таватцы болот дошум болхогушкажа. Хорахан тигэт шатха бэйэрэ шадаха тыше оросот орот тавац солистка шиндер болот нэг проект хживенэпти трехендер хабада хада болхып тигэт муно
тэр проект төсөлтөө юнит ло ямар юмда зориулаг дахан өгдө энэ 5 хүн бие бие харуулах гэн гимгүй али ямар утгатай төсөл ба
дошудуудэ проект
ага
тэгэт современном стиле буряд донут буряд гу арде донут гу в современном стиле болгоход тэгэт как инстаграмнага хэмүү или тиктоковска юндер
сүлжэдэрл гаргах интернет руу ха
движение нуте, награ хатарте, тигат хунут я так же повторял так
хажадык,
хажадык, юнут ведек хамба видео трехнде адляр снималат, то мы проект был гохан.
Но и нехм проект не мунох да муну дере нюсашек, пьянде бухати их хор ну гепте. А гвушье, тире дурун дошот не уже дурун дога гаргад вена, дурун дон дерен дурун видеоклип, бушек дет вена, горбанин уже ютуб те гаранхай, хуна тхарк шатар же хараректе, замет не харанши беж магадуе, амархан худлготе, тигет муно ин ночи ахар дере дөрүшин хийе бүдэ энэ дөрвөн басхая дөрвөн шин дутай тайзандар гаргаж премьер хөхөвтэй тэгээд үдшилэн шоу дээр хоёр үдшил санаач ахр нэвэл нэг шабдаа тэгээд үдшилэн төрүшин үдэрт июлийн нэгэнд гала концерт болно бүхий дуушаад оркестр юм хаваатай июлийн хоёрт ёхор шоу гэд юм болха үдшилэн тэгээд трен социал дошья мэдээж бурят арте дуунууд яохорнууда мөнөө үйін хэб майгта оруулаад бахалтар залушулда хонархагдахын түлө чигээд харуулхаб тэ тэгээд аюнамны энэ ночи охорд үрдэггүй гэвэш я уже тэр юм байна гэдэг төсөп тавин хай байна
тэгээд шыны сезон хо шатар же снимал же я же готовил хам наверное
А YouTube орж хараа хатна тэдэнд нэ ху үзлэ хонин макияжтэй үзлэ хонин ишээ тишээ үхэ зүхөө хувсаа өндөн хувсаа хонор нэ баатар стил нэ мод нэ гэх юм уу да тийм болгож
үтгээд андон донод
хон дон донод аа
ийм агой хайхан хувсаанууд юм уу хэд их ойдаг юм хэд ойдаг юм
а тий манай ойдолшит Лариса Дрежаповна Европ а Юрва гэдвэна юм дизайнер нэ тихэд Ольга Эдуардовна Тепкесова гэдвэна Тихэд тандыржапыч өөрөө баха юу хэдэг тэр дизайн хэдэг. Тэгэхээр жаруулжасаана ч өөрөө дизайн хийдэг баха. А ойдолшид гээд бахал хэдэг юм ойдолшид нэ. 3 4 4 ойдолшид гээд байх. пошивочны цех нэг гэд. Алын жах юм гэд нэг хоёр комцо байдаг. Гэвүши дүүр. Тэр их жах
уруусоо хэдий олон ховсан гарч ирнэ гэж байна.
Уд нь гастролимор явна бчи. А 35 артистнууд гэх болоха төшөөд 50-аад 50-аад чемодан юм тэр байдаг 25 кг 50-аад чемодан шарээд. Тэр энэ гадны шоу тэр үлдвийн хөгжим морин хорын тэр мэн тэр гэдэл реквизит юм шарээд. Зүдэрш тэр ширддаг бид тэр ховсон хаяа.
Декорациг
жоо байха тэгээд хүлдэн тайзан дээр гараад тэр ховсон хаяа 1000 дахин хойлож 1000 дахин ингээд ондоо болгож харуулхад харагшад айлгомжтой гайхана, харамшад айлгомжтой хайхшана тэгээд л все не зря гэшиг үү.
Тийм да. Нэг жишээнийгээд хатар болдохын тулд хідэн хоног гардаг юм ба.
Но би тон бүхэтэр юуган хэл шатгып нам миний мэдхээр гэх боло ха балетмейстер хүний тархисон нэг идея гэд мысль би болшин ха тихэд тэрэнэ баржашот хөгжим юм композитор тэ хөгжим зохиогчтайгаа хууж иймэрхүү хатар тавиха хана гэхэд хоёула хууралдан тихэдэн хуулдан олч тэр бүхэ балиада соглуулж тэр хөдөлгөөгөө бий болгоно. Тэгээд хөдөлгөөгөө хэж байхада гэнт магадгүй тархисан аха ийм хупсан яах вэ тэгээд юунд ойлгоштооч иймэрхүү хупсаа ойх хэрэгтэй байна гэхэд тийм ткань хэрэгтэй гэхэ. Тийм гоёол хэрэгтэй гэхэ. Тэгээд тренинг гэхэд тэрний үзлээ өмтэй байха. Тэгээд үзлээ өмтэй юм арай нэг жаль хамтхан болгох гэж тэгээд тэр нөө тургор хэрэг хөөх бол нөө 2 жилсөө би уурч юм шүү. 2-3 жил өгөө. Нөө нэг хатар бүрэг тавих гэж үзлээ их саг зав үзлээ их мөнгөн үзлээ их хөдөлмөр хэрэгтэй. Дүүрэн хүнээ, дүүрэн хүн.
Энэ бүхий хатар шиг энэ нэгэд адли хөдөлгөө хүлхэгээ шинэ движений хийхээ шинэ.
Тэрдний минь ханахад
эгэл хөнгөний
хөгжим зохиогоод тэр хөдөлгөөгөө өөрө тархисоо зохиогоод тэгээд хүлдэн игээд хэгтэй гэхдэн нөгөөдлийн хураа юм авда. Тэгээд нөө игээ хүндэний миний ханахад зохиоох ямар хөгжим тавихаан вэ? Юунэ тухай ой, юунэ тухай хатар тавихаан вэ? Тэр хатар тэмний ямар хөгжим байха ятай вэ? Уже шалх бола хамааны оркестрта баттал хөгжим зохиодог баал гэд харж байхад дүүрэн хөгжим зохиохон тэгэд харж байхад өглөөгөр ажилдаа ирэхэд ажил дээрээ байха үдшилэн ажил хайх гэдэг ажил дээрээ хуурал байх тэр хөгжим зохиож тэгэд олон ажил шатны тэгж сагзава энэ дуртай ажилдаа гаргадаг.
Бид ч нэг дууны сана хатарж байхад ойлгоноч гэх юм тийм. Энэ хэшин гэж мундлоо гэж бүгэж тэр дууны өгдө тааруулж байх хөдөлгөөгөө хэхэд аа.
Тэгэхэд тэр свед гэд байхад тайзан дээр гээд өлдвэн гэрэл гэд хэшин гэж ахава. Энийхэн хатар дээр тийм шиг ягаан шиг ногоон шиг байх үед трен дээр улаан шиг хар шиг байх үед. Тэгэхэд хөгжимийн тохироох гэж манай байхад тэр микрофоно хэрэгтэй сагтан гаргаж хэр тийм тайзны арын ажилшад гэх
юм. Харагдаагүй ажилшиг ээл хөндөх үү.
Тийм дүүрэн хүн байха баа. Ягаад. Но энийхэн хүндөр шиях гэдэж байхан ажил тайзан дээр үзлэх хөнгөнөр харагдах юм. Харах харж байхан хүн ямар гоё юм бэ гэдэл амраадл сэтгэлээ тайшруулаад л уйраадл театр саа гарах юм.
Нэг амин дээр харах.
Аха.
Анханда нэгэгэд хөдөөний тугуудаар япхада нэг хүлээж байдаг байгаа юм да. Энэ арал бүрэдэ драмын театр ерва, энэ хэн ерва, сэрэм жулдаева ерхэгэд хүнгла үнэгэ эртэ хаагадлан гүй жил тэрл сойло байшин гарчи харха ханаатэ тийм үл хүсэлтэй ябдаг байгаа. Мөнөөгэ танд нэхэлнэх юм да хөдөөний тугуудаар явабч гэж. Цихэдэ билет нэ хэр үнтэй байдаг хэр олор зон хонирхаж ердэг ябдаг юм ба.
Билет нэ хэдэ байт юм билет нэ?
Мэтнэш бэ да.
200 300 тиймэрхүү бот би тод никогда не интересовался тиймэрхүү юмр. Но хүн зам бүтүү суглуурдаг. Ихээр суглуурдаг. Өдөртөө 2-3 концерт гээд явцдаг бэ. Тэгээд л нэг концерт хаажраадлаа. За дахин ультра баяртай төргөөр хөвсөн өмдөг тийг автобус тавгаад нөгөө харууд дээр явж нэг шат тэгээд. Но хүн зам суглуурдаг. Байгальд хүн дуртай. Би өөрөө шахаханда ханав юм. А бурят театрэ бурят драмын театрэ манай часан ирэхэдэн эрийх нарын гэж зүрх харахан гэвэл паптайгаа хуугаад бархирлдж байж хоёулаа харахамж. Тэгээ маам баха өхөрөө зүргээр хаахам гэж яа нэг жаха хосрж ирээд юм болоо юм гэтэр тийм юм болоо энэ болоо гэд. Манай байгаль театрын ерхэд Бурят театрын нэш ерхэд хөдөө орны туудаар тиймэрхүү баян байхдаа гэж би хана саг тийм шихээр хувирдаггүй интернет энтэрэн би улааш яха хөдөө ажилдам миний ан хөдөө газартан миний анхад тэгээд л баа зүрхшдөө дуушаад хатарштай хүлээжл байдаг гэж би хандаг. Аа.
Сашинхина төсвүүдний байгалымны ямар хөө ба?
Төсвүүдний. Тэ нэн түрүүн эгэл энэ ерж байхан эгэл том ажлуудаа дуух хэрэгтэй. Аа 13, 14, 15, 16 дөрвөн өдөр опера болон балет театр бүтүүс голлох гэж хүндэшг ажил гэж авдаг. Тэгэхэд манай концертны отдел гэдэг бол юм уу юм болж байж тэр ажил ахжил байна. Хүн зон дуртай шиха муно юм хэмдэ мөнгө асуудлаа юм гэд дүрэн байна гэж авдаг. Тэгээд дөрвөн өдөрсөө ингээд оперн театр бүтүүс голлох гэж их хүнд ажил тийм ээ нүн төрүн инээнэ бодё найнжилан гоян байр концерт гоёор хэхэ ханнавч тийхэд энэ ночь охор фестиваль гэж тэр этнографический музей соболха тэнд баха хэдэн мянгадрын хүн зоны суулуулж хүн зондыг яохор хатруулхад бал их хүнд ажил гэж авда а миний анхад хэдэн жилээ сатавда а өдрөө 7-8 мянган хүн ирдэ байгаа ночь охорт тэгээ нэг тон их гэж шавда манай эгэл ихээр явдаг фестиваль нэ манай бүгд бүрээд аа ингээд начат хулдин гээ бүх юм дуухад шинэ 80 хэдэж 81 сезон нэ ихлэх үлрэл нэ тэгээ тэнд одоо шиг тэр Владивосток, Ставрополь аа тэгээд л тэр дүүрэн тоглолт концерт нэг байха.
Энэ Россинго хотнуудын өгдө шилж абадш нөгөө аля тийм үрэлгаар юм уу аля бүй тээ я хэшин гэдэг яадаг бэ?
Энэ жил дэ год национальных коллективов, творческих коллективов гэдэг бахам бүхэ Россиягаар. Тэгээд олон өрөнөд ирдэг. Тэгээд тэрх мөрөөр Владивосток, Ставрополь, ошном тэгээд ушу Красноярск, шо Якутия умроху дуудаг шин. Тэгээд дэ тоже энэ жилгэ орилгонуды аватлан тэгээд тэр жилдэ план согоох тавны хамжэ тэгээд и Москва, бэнэ Санкт-Петербург ушо хаша
Кремль со юм хэнэг өвдө
муну одар тим юнгэрэ то что Кремль со 1-2 марта концерт хэвчэ
23 онд болно ха
23 онд
мунун хол төсөвдөл тавьдаж байна.
Но тэгээд ханаан сомны шо ноябрьсо 23 онд тоже бурят сольный концерт атапхая гжаханжи ябнапти трехмне
Кремльсо. Но энэ их төсөвүүднэ гэж шабда байгаль театр ярээд бүгд Российн эгэл том тайзан Кремль дээр тоглолт өгөх удаанай мөрөөдөл тэвжээ. Но тийм том тайзан дээр тоглолт зохиохын тулд их байл их
бүлдэрлэг
хэрэгтэй. Тэгээд но энэ мөрөөдлийн бүлэх хэрэг их найднав дээ.
Энэ жишээ нь бидэнд ажиллаж байхдаа нэг өдрөө өнгөргөөд байхад шне өдөршөндөө нэг өрингөө үгээ хэлэх дуртай шул гэйлдэ мөн нэг критик юм уу аль нэг хэм бодлого тойгоор муугаар эндэтэнд алдуу индүүх хам мандах хүн хонгоч жишээ нь намдах хүнүүд биш жил байдаг жишээ нь өшөө жолоор хэлбэт гэх юм уу өшөө гэж үгүй ондоогоор дахин гэдэг хэлдэг хэлээд нэг тийм юунууд орж байдаг би трендэн үнэхээр ши баярлаж байдаг бид бэрхэг үйлчил байгаа хэзээш я ургах уу гэвч нэг муу талын юм нэ хэлээд өхөдөн дэмжээд өхөдөн бид тэрэний хэзээ нэг та захал гэж оролдож чи чихэрлэг хүн мүлмүл хорлоо нэг юм гэх юм да нэг шадабритэ болж хилнэгэ шатта чигдэ энэ таны жишээ нэг тоглолт юм болоод байхад ихэнтэд ямар тийм юунот ордог го үгүй го али ихэнтэд хугой гоё гэдлээ явдаг го
үгүй ордог ришэл хоолоо миний хөтлөг шор гэд гараад бүр адар нэг үгөө ондоор хөх юм нэг үгөө но мартаар шимгүү мэддэггүй дөө шимгүү гэд хөхөд юм нэ хүлдэн хөл хайн мэд хайнаар мэддэг хүмүүд үгөө ха инстаграм юмсааг шүлжээ юморго үгөө ха хүлдэн тоглолтын хүлэр ярээд шимгүү гримеркро шаргал шим уха игээд игээд дахин бүх хүлэрээ игээд ихэд тихэд хамшда игээд хөлдөггүй юм гэж заадаг хөлдөг тихэд а сайн хайн тада баярлаа гэж тэр энэ гадна баатар өмдөхөн хопсоох хунар тэр гоёолта зуб буруумдаг хамгийн дэгл дээр үгүй бас хүнээ дэгл дээр хамгийн хүнээ юу дүү энэ гоёол төс үлчэх юм нэ аа энэ юугаа юугаа мөмдөг эшвэ шал буруумдаг дахин бүт хийхтэй яхад тэгэл айлгомжтой тэр критикинг хуу шуумжилгнуудын хуу хадуу жаптыг өвд тэгээд захах яа оролддог өвд
зэ нэмж хэлэх юм байна гоо аюуна дараажла танаал бид том тезэн дээр харах юм нэгэш гоё хайхан дуушин болоодланла орнэнга аялга татанла олхон зоны сэтгэл хөдлөх та
их баярлаа ну жаргалы лучше то на ден шагын хамнаг үг
мөн их башаг нэг юм
яхар байгаа хан яхар штеп яваа хамаагүй энд бүхэд тон ихээр ханаага зомдөв чинь газам нь үзлэх халуун байна гэж та 37 8 градус
тийг шууд сага халуу дий гэж бүгдөөрөө
татраад тийг фэш гэсэн ашгүй өдөр их халуун байх гэж дуулаа бит тэгээд хүн зомноос уулархаг ашиг үгүй гэж их ханаага зовно бит тий суглар хай
ийм их хэмжээ болгох юм болж байхад халуун хаа хүн эх үгэлдэ ирхэлдэ.
Тийм.
Мөнөшний амралтын өдрнүүд хилэнхэд авлан зон отпуск гэх юм амралтад гаранхай гэртэ байнах юм ба. Цихэд ирхэлдэ. Хүн хатарха дуртай шүү, дуунда дуртай шүү. Байгаль театрын нэ тонгла харагшдланла бүгдөрөл бүхэл бүрэд ара тэндэл суглархо ёотэ. За цихэдланла энэ 80 жилны 2022 онда энэ байгаль театрын нэ бүхий энэ хэмжээ болгонууд тоглолтнууд 80 жилийн өмнө баяртай зориулагд же байна гэж ойлгож байна гэж шивтэ. Бүгдөрөл Ержена опер болон балет театрта үнгийн дээд
энэ мэт манай бүрээд төрийн дуулай гимнэм нэ игээ төрүүшин үгэн үнгийн дээдэр гэд үнгийн дээд тэгээд манай бүрээд нэ илдэв үнгийн байдаг манай бүрээд амны соёл урлал илдэв үнгийн байдаг гэдэл тиймэрхүү төсөвтэйгээр энэ тоглолттой юм нэр өгөвч
зэ үнгийн л энэ хатар үнгийн дуу үнгийн заншил гэшийн л бүгдөөрөө ирж харъяв тэ гэж хүсье. Нэмж хэлэх юм байгаа анх л гэдэг.
Хүндтэй харагшад, бурят FM-ээ харагшад танта хэн хайхны хүснэв гэм андыга ярь харж байгаа гэдэг. Тэхэд тугаарэ бурят театр ханаб тэ пользы случаем гэх юм уу бүх театрынгаа хамт олноо. Бурят театра 90 жилийн өмнө байраар амарших дүрэн хөрнө. А 90 Бурят театр. Бурят. Манай театр бош. Тэгээд уран бүтээлээ юм дээр амжилттай хүсье. Тэгэхэд муно энэ ерх юулын 6-нд гоо хэжингэдэм нэ том сельский игр болох гэж байна. Тэгээд нутгаар ихэд хуутанд уул зуржипте. Тэгээд л энэ зуна гоёор хөхиүтэйгээр дулаахнаар өнгөргөе. Хэм байгаад та.
Хүндэтэ манай шаг нашад танды их баяртай байна бэ манай концерт нут ерж хараатнэ тэгээд энэ зонда гоёр өнгөргөттэй гэж хэхэн
зэ хэнтэда
хэнтэ
аха там жолгомны дүрхэт ише болба аюна танда сашинхэ амжилта хүсьепте бурят зоны сэтхил худулгама хайханла уртын хайхан дуунуудыя дуулжа нэгэ шангахынла бүрхэ арал нэрдне дээгүр зэдэлжил химоринтне дээгүр хидэжил байханыгэ тима хөмэшинла болита байгыл театр ташхыда тана харажыл байсыжыл байхыпте. Ага, танда ихыл амжылта хүснэпте. жаргал нэманда мэдэж имапта долвны бурят дэйтэ дагх имго турул хайхан кэжингэнгэ оринго хулошорэ дан турхун тонтач сан булукню тагал сорхолжи ябадык мане орда хархал дошин гэшэ гышкылгыда алду болхугы тандаш ябеда ундыр ундыр амжылтнуды я хусыгепте затегетла байгыл театрмне ой хайхан ду хатрара хугжим дугара оркестренго хайхынлы хугжмор бухы арцыни ил байсолжыл байрлолжыл байгылдагет энехин тамжылгыя дургыхымне хунда тамане радио шагнакшат мане сих харилсаха шот тамжылгын элшатгыхыда буряде гурне ундатыны ду хатры байгыл театрха душат Хутылықша Жарғыл Батмаев, Бағалсекіда орын ғайқынай өтіредікшен тоғылықша, Хумышын, Душын Аюна, Дашыдылқыва байбығеша. Хэнтыда,
байырды. Хэнтыда, байырды.
Байырла.